Unang Pedro, Kapitulo 2.
Busa, biyain ninyo ang tanang dautang panghuna-huna, pagpamakat, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon, o pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon. Aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan, kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kaya ang kasulatan nag-ingon,
gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Siyon, ug ang musalig kaniya dili gayud mapakyas.
Kining batuha mahal kayo alang kaninyo nga nagtuo, apan alang niadtong wala mutuo. Ang kasulatan nag-ingon,
ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matud-an nga maudiay ang labing importanteng bato.
Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon,
kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila.
Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga rianong pari o ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluyan na kamo. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo, ingon nga mga dumudoong, ug mga langyaw nining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawas nung kailibgon, nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. Pagbinuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo, aron kung kamo dauto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Tungod sa Ginoo, tahura ninyo ang tanang nangulo, ang imperador nga mao'y labawong pangulo, ug ang mga gobernador nga iyang gitugyanan sa pagsilot niya itong nagbuhat ug dautan ug pagpasidungog niya itong nagbuhat ug maayo. Kay mao kini ang kababut-on sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Pag kinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga may kagawasan, apan ayaw kinigamita aron pagtabon sa dautan, kundili pag kinabuhi kamo, ingon nga mga ulipon sa Dios. Tahura ang tanang tao, higugmaa ang inyong isig ka magtutuo. Kahadloki ang Dios ug tahura ang imperador. Kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon o magmatinahurun sa inyong mga agalon. Dili lamang sa mga maluluyon ug maayo, kundili sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tuol kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayon. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sumaayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak. sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig Hinoon niya ang tanan ngadto sa Diyos, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus gidala ni Kristo, diha siyang lawas ang tanantang mga sala. Aron dili na kita magpakasala, kung dili, magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi siya ang mga samad na nga ayo kamo. Kamu kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon, gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tigatiman sa inyong mga kalag.